Arratsaldeon, gu laugarren mailako ikaslea gara, eta gaur gure hirugarren irratsaioa eskainiko dizuegu. Gaia asko prestatu ditugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain Jonek sumarioa esango digu.
Asteko, Malala liburuaren laburpena Ekainek irakurriko digu. Ta ondoren Joritzek Malala liburuaren iritzia esango digu. Ondoren Oierrek biharko eguraldiaren berri emango dizue. Jarraitzeko, Lemoizko barnetegiko egunaldiari buruzko iritzia Ekainek esango dizue. Berriren bat prestatu dugu eta Joritzek irakurriko du. Azken egun hauetan, gelan deskribapenak idatzi ditugu, eta batzuk aukeratu ditugu zuei irakurtzeko. Ea asmatzen dituzuen, ipuin klasikokoen pertsonaia hauek. Gelan asmatutako bi asmakizun aukeratu ditugu, eta ekainek eta nik irakurriko ditugu. Horrela jarraituz, liburuaren egunean egindakoa Telmok azalduko dizue. Gero Oierrek komikien lehiaketari buruzkoa albiste on bat kontatuko dizue. Joan den ikasturtean bezala, ikasturte honetan bide ziurra proiektuan martxan jarri dute gurasoak, eta honen berri Telmok emango digu. Eta beti bezala, txiste batzuk kontatuko dituzte Joritzek eta Ekainek. Bukaera aldean, gure jokoa jokuzkan poko hitza nik esango dut. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko ditu Oierrek. Bukatzeko euria kanta abestuko dugu.
Gure gustoko liburuen artean laburpena aukeratu dugu, Malala Maitea. Egun batean Malalak tiroketa bat jaso zuen eta gutxigatik ezen hil. Talibanek ez zuten nahi neskak eskolara joatea. Liburu honetan neska askok eskutitzak idatzi dizkiote Malalari eskerrak emanez. Eta bere omenean Malalaren eguna ospatzen da. Eta urtero festa bat ospatzen da. Beraz, asko maite dugu Malala. Sufritu du, baina gurekin dago. Egileak, Joana, Unai, Izaro eta Peru.
Malala Maitea, liburuaren iritzia. Malala Maite, Malalaren liburua asko gustatu zaigu, nahiz eta liburua osalaia ez izan. Liburua hau gustuko dugu umeek Malala animatzen dutelako, eta ez zuelako utzi bala batek bere ahoa iztea. Gustuko dugu, baina pixkat bat penagarri ere bada. Itazeak, Mara, Tariku, Milena eta Jon. Animatu eta irakurri oso interesgarria eta.
Bi
biharko eguraldia. Zerua urdin eta epel puntu gozora iritsiko dira. Termometroak. Temperatura dezente igoko da. Denean, 25 gradu zentigraduren bueltan errendituko dira altuenak, kostaldean eta barnealdean. Koska pare bat gorago geldituko dira. Egun sentian, laino guneren bat sortuko da barnealdean. Baina gainerako orduetan zerua garbi agertuko da. Oskarbi eta izea ahul ibiliko da. Ekialdeko ukitu txiki batekin.
Lemoizko barnetegiko balorazioa. Hauek izan dira gehien gustatu zaizkigun egoerak. Bideoa ikustea, txangoak, zaldiak, jolasak, taldean egon, begiraleekin harremana eta bar. Bideoak gustatu zitzaigun gutaz zijoalako, txangoa bunker batean sartu ginelako eta ondartzatik bueltatu ginelako. Zaldiak oso politak zirelako eta ileluzea zutelako. Jolasak talde lana egiten genuelako, taldean egotea oso ondo pasa genuelako eta begiraleak oso jatorrak zirelako. Oso ondo pasatu genuen Lemoizko barnetegian, egileak, gelako ikasleak.
Gelan kezkatua gaude Ekuadorren gertatutako lurrikaren gatik. Berezik Ismael eta Milena. Ekuadorren familia dutelako. Horregatik prestatu dugu albiste hau. Ekuadorreko lurrikaren hildako lagunen 654 dira dagoeneko. Ekuadorreko lurrikararen osteko hildakoen kopurua gora egin dute. 654 dira jada azken balantzen ofizialaren arabera. Gainera 10.000 zauritu inguru daude, 180 desagertu eta txerik gabe guztira diren 86.000 lagunetatik gora. Horren ondorioz 86.000 lagun aterpeetan bizi dira eta beste 14.000 bat segurtasunaz eta ordena sozialaren alduratzen ari dira, egila, oier.
Aurreko irratsaileko asmakizunak eta jokuz kanpoko hitzak Oierrek eta Manesen familiakoak matu dituzte. Zorionak eta zorteon irratsaio honetan. Gelan egindako deskribapenak pertsonaia misteriotsuak bihurtu ditu. Ea asmatzen dituzuen. Pista bat emango dizuegu. Ipuin klasikoko pertsonaia dira. Lehenengo pertsonaia misteriotsua. 6 urte inguruko neskatoa da. Euskal Herrian bizi da. Eta ez du anai arrebarik. Ilea laranja-laranja du. Ta begiak enborra bezain marroia ditu. Masail mardulak eta normalean jertxe gorria eramaten du. Bihotz dituena. Baita gona hori horia ere. Bihotz formako gantxitoak ere bai. Alai xamarra da, baina oso gezurtia. Eguna gezurretan pasako luke, eta kanela izugarri gustatzen zaio. Zein da, egitea, Enara.
Bigarren pertsonaia misteriotsua. Neska eta mutilak daude, umeak dira, eta aita eta amarekin bizi dira. Beraien etxea handi handia da. polit-politak dira, pertsonaiak gizakientzat. Beraien gorputza txikia da, baina beraien gurasoenak pertsonak bezain handiak dira. Ez dira gizakiak. Guztiak, abenturazaleak, jatorrak eta oso dibertigarriak dira. Eta baita nahiko bihurriak ere. Zeintzuk dira? Egilea, Belena.
Hirugarren pertsonai misteriotsua. Ezin da jakin zenbat urte dituen, infinito urte izan dezakelako, baina nondik datorren bai, lanpara magiko batetik dator. Buru handi handia dauka, gizena da, bere azaleko kolorea urdin-urdina da, mundua bezain handia da, bere koleta erraldoia dauka, oso baino oso jatorra da, baita bihotz honekoa. Pertsona askori laguntzen dio eta hori gustuko du. Oso indartsua da eta abentura zalea ere bai, gihartsua da, zein da, egilea Oier.
Laugarren pertsonaia misteriotsua, oso azkarra da, pertsona bat izateko, Oianean bizi da, 10 urte ditu, otsoek zaintzen dute. Sirkan izeneko tigre bat harrapatu nahi du. Baxu samarra da. Ilea unibertsoa bezain iluna dauka eta ostadarra bezain argia ere bai. Azala. Besoak eta oinak zaldi bat bezain luzeak ditu. Hortz bat darama lepoan. Argala da, ez dauka kamisetarik eta bere galtzak oso motxak dira. Naiz eta ikastolara ez joan oso azkarra da, goxoa zen txikitan, orain esko zabala da eta ausarta ere bai. Borrokalaria da animalia bat lagundu behar denean, zein da egilea Luka.
Euskaren pertsonaia misteriotsua, basan bizita eta urte pila bat ditu. Gizonata, atotxako dorrea bezein altua da, hilea eta bizarra luzeak dauzka. Begiak eta sudurra handi samarak, besoak eta hankak txuatz bat bezain sendoak. Nahiko serioa da, jatorra da. Eta eskuzabala da, basoa zaintzen dutenekin, baina nahiko genio biziatu eta oso jakintzua da, basoa garbi egotea gustatzen zio, zein da egila nahia.
Seigarren pertsonaia misteriotsua. 10 urteko mutil bat da, eta Estatu Batuetako hegoaldean jaio zen. Ez du familiari, baina berak aita eta ama bizirik egotea nahi du. Ile beltza dauka, bere azala zuria da. Begiak urdinak ditu, eta ropa puska eginda dauka. Oso pobrea da, baina tigrea bezain ausarta. Oso bihotzonekoa da. Eta amarekin egotea gustatuko litzaioke. Nahiko bihurria da, listoa da. Alaia Samarra da jatorra. Jolas arraroetan jolasten du. Orokorrean, lasaia, usarta eta langilea da. Zein da? Egilea, Peru.
Badakizue gaurko asmakizunen erantzunak gelara bidali. Animatu! Gelan asmakizun asko asmatu ditugu, eta bi hauek aukeratu ditugu zuei kontatzeko. Lehenengo asmakizuna. Nik esan eta zuk entzun, pentsatu eta erantzun. Galiarra da, Obelixen lagunik oberena da. Eta edabe magikoa edaten du. Ilea eguzkia bezain horia du. Zein da? Asmatzaileak. Unax, Manex eta Enara.
Bigaren asmakizuna. Zer den eta nora den. Pentsa ezazu eta jakingo duzu. Oso handia da, eta kolore asko ditu, urdina, zuria eta berdea. Pilota bat bezain boroia da. Zer da? Asmatzaileak, Naia, Ismael eta Ibon.
Apirilaren 23an liburuaren eguna. Gela bakoitzean liburu hauek kontatu zituzten. Doministuko jauna, Les Monster House-i ezagutu da numerik ausartena The Great Smith Hunt, Alibaba eta 40 lapurrak, Pirata Zarra, Hanganen zaldi magikoa, Arbola eskuzabala eta irakaslea erotu zen eguna. Liburu guztiak oso politak izan ziren. Idazleak, Elene, Nastia, Luka eta Noel.
Koldo Mitxelena lehiaketa. Aurten Koldo Mitxelena komiki lehiaketan parte hartu dugu. Bi aipamen eduki ditugu eta irabazle bat. Sigarren mailako Malen eta logarren mailako Naia aipamenak. Eta laugarren mailako Manes irabazlea. Joan den ikasturtean, hiru aipamen izan genituen, berriro, Naia, Malen eta Manes. Urren urtean, espero dugu, denok lortzea gutxienez aipamen bat. Zorionak sari dunei. Eta aurrera, idazleak, Enara, Manes eta Unax.
Bide ziurra proiektua. Lehenengo egunean bi guraso etorri dira bide ziurra proiektuan zer egingo dugun erakustea. Bi talde egin ditugu eta talde bat joango da Maria Reina eskolara laugarren mailako ikasleak ezagutzera. Eta Maria Reinako laugarren mailako ikasle talde bat Aitorri Ikastolako laugarren mailara etorriko da eta guk gure ikastola erakutsiko diegu. Azken egunean elkartuko gara eta jolasak egingo ditugu. Eta bukatzeko joan den ikasturtean bezala auzoak kaleak margotuko ditugu. Egileak Oier, Telmo, Joritz eta Kain.
Lehen bi txiste, lehenengo txistea. Gau ez ondoko ez dira autostoan gizon bati izuna jarri diote, abiatura handian gitatxagatik. Izunak 80 eurokoa eta, baina berak udaltzainari 60 eman dizkio, eta abiatu egin da. Aizu, 80 euro gehiago eman dizkidazu, zan dio udaltzainak. Bueltatuko izuna ordaintzeko da gainontzekoa.
Beste txiste bat. Ama, termometroa jaitsi egin da. Zenbat jaitsi da, seme? Era bat, ama. Lurrera erori da.
Orain gure jokua. Jokuz kanpoko hitza. Adi egon. Eta erantzunak asmakizunekin bezala gelara bidal. Azteko, hitzak oso ernentzun bi aldiz. Ostean, bilatu zerikusirik ez duen hitza. Gaiarekin erlazionatuta dagoelako eta paper baten idatzita gelara bidali. Antxon Kazabon, Mariasun Landa, Iñaki Zubeldia, Paco Aristi, Yolanda Arrieta, Tom Sawyer, Toti Martínez. Bernando Atxaga, Juan Cruz Iberavidez, Jebe Calleja, Jose Normazabal, Michel Murua, Xavier Mendiguren, idazleak Naia Ismael eta Ibon.
Espero dugu, egun hauetan, urteak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea zuen egun berezi horretan.
Zorioa!
Bukatzeko euria kanta entzungo dugu. Agur eta hurrengo irratsaio arte, eta ondo pasa astea!